Slava Gospodu za ove pesme i slava Gospodu za ovu reč koju smo čuli. Interesantno je da je brat Mile spomenuo tu priču o Fanny Crosby i o njenoj slepoći. Ja sam teo danas da govorim na jedan stih iz Evanđelja po Jovanu, gde je Gospod Isus rekao ovako: ja sam došao na ovaj svet, to čitamo iz Evanđelja po Jovanu u 9. poglavlju, 39. ja sam došao na ovaj svet da sudim ili da razdelim ljude. Kaže, da progledaju oni koji ne vide i da postanu slepi oni što vide. Ja sam došao na ovaj svet da razdelim ljude, da sudim, da rasudim, da progledaju oni koji ne vide i da postanu slepi oni što vide. Ima jedna pesma, zove se na engleskom Nežni iscelitelj. Postavio se me tamo na grupu. I tamo kaže da pesma je napisana iz perspektive jednog očevica kada je Isus došao u njihovo selo i tamo je isceljivao, tamo je propovedao. I kaže, danas, i on sad govori svom drugaru, i kaže, danas je u naše selo došao jedan nežni iscelitelj, ali kaže, neke stvari koje on govori su teške da se razumu. Ali se vidi da je u njemu život i ljubav i sreća i sve to. Tako da, ovo je jedna od tih izreka koja je možda malo teža da se razume. Kaže, ja sam došao na sve da sudim, da progledaju oni koji ne vide i da postanu slepi oni što vide. Pa pre nego što budemo govorili o ovom stihu, možemo još jedan put da ustanemo, pa ćemo se pomoliti i zatražiti Boži blagoslov na proučavanje njegove reči. Gospode, Oče naš, hvala ti za tu divnu privilegiju da si baš nas izabrao u ovom svetu od miliona i miliona ljudi, baš si nas izabrao pre postanja sveta i stavio si na nas tvoju ljubav i pozvao si nas tvojim pozivom milosti i otvorio si nam naše slepe oči da vidimo spasitelja Isusa Hrista, visoko uzdignutog, kada je na krstu poneo grehe cijelog sveta. Hvala ti za njegovu žrtvu za naše grehe. Hvala ti za njegovu pobedu nad smrću, nad paklom, nad grehom. I hvala ti na novi život i poziv da budemo tvoji sinovi i tvoji kćeri. Mi te molimo, Gospode, ovog poslepodneva da blagoslaviš ovo vreme koje ćemo provesti zajedno. Molimo te za prisustvo Tvoga Svetoga Duha dok čitamo Tvoju reč, dok govorimo iz nje, i želimo, Gospode, da naše oči budu otvorene, duhovne oči, da vidimo Tvoju slavu, da vidimo Tvoju silu, da vidimo Tvoju ljubav, da vidimo Tvoju dobrotu i da želimo da budemo bliski sa Tobom, Gospode, da hodamo s Tobom u Tvom jarmu, jer si rekao da je jaram Tvoj blag i breme je Tvoje lako. Molimo te, Gospode, da blagoslaviš svakoga koji je prisutan danas ovde. Želimo, Gospode, da čujemo Tvoju reč, želimo da Tvoja reč nas ohrabri, da nas ojača u veri i u želji da idemo putem za Tobom, dragi naš Isuse. To je naša molitva i želja. Molimo se za sve one koji nisu mogli doći iz raznih razloga. Molimo da ih blagoslaviš gde god da su, u svojim domovima ili ako posećuju druge crkve, Gospode, gde god da su. Mi želimo da Tvoj blagoslov bude sa Tvojim narodom i želimo da svaki od nas može ozbiljno da shvati taj poziv, da budemo Tvoji učenici i da hodamo s Tobom čekajući Tvoj dolazak, dragi Isuse. Tvoja prisutnost neka bude među nama, molimo se u ime Hristovo. Amin. Ovaj stih koji sam pročitao iz Evanđelja po Jovanu iz 9. glave se desio u kontekstu čoveka koji je bio rođen slep. I na početku tog 9. poglavlja mi kažemo da Isus, piše da je Isus izašao iz hrama i da je video čoveka koji je bio slep od rođenja. I njegovi učenici ga pitaju: učitelju, zašto se ovaj čovek rodio slep? Da li je zgrešio on ili njegovi roditelji? Isus odgovori: nije slep što je on zgrešio ili njegovi roditelji, već da bi se na njemu pokazalo delovanje Božje sile. I onda znamo da je Gospod njega iscelio, ali ga je tako iscelio da je to zahtevalo veru sa njegove strane. Gospod je rekao njemu, Gospod je pljunuo na zemlju, načinio je blato i pomazao mu je oči i rekao mu je: sada idi sa tim blatom na očima, šete kroz cijelo selo, idi u Siloam i tamo operi oči i progledat ćeš. Danas ima puno ljudi koji se rugaju i verujem da je onda bilo puno rugača. I zamisli se ti, kad bi tebi rekao, Namazu ti blato na oča. Ti si već slep, već si nesrećan, već si prezren, već si odbačen. Jer živiš u kulturi gde se smatra, ako si bolestan, ako si siromašan, ako si gubavac, razlog je da si ti nešto zgrešio, imaš neki tajni greh i zbog toga Bog neće da te blagoslovi. Jer da si ti bio tako dobar kao fariseji, Bog bi te blagoslovio, dao bi ti dobro zdravlje, dao bi ti veliko imanje, dao bi ti puno dece i sve ostalo što je bilo obećanje starog zaveta. I onda Gospod kaže, idi i operite oči. I šta mislite, šta je bilo u srcu tog čovjeka dok je išao? On je poverovao Isusu, ja verujem. On ne bi otišao tamo da se umije da nije verovao ono što je Isus rekao. I to je puno puta ono što Gospod očekuje od nas. On nešto kaže i očekuje našu veru. Neki put je Gospod samo stavio ruku i odmah iscelio. Ali u njegovom slučaju kaže, idi i umi se i progledat ćeš. I on je baš tako uradio i progledao je. I možete zamisliti tu promjenu koja je nastala u njegovom životu. I onda su fariseji to čuli, to se raščuo šta je on uradio. Zvali su ga, on je dao svedočanstvo i rekao je, ovo je šta se desilo. Čovek koji se zove Isus je pomazao blato na moje oči, rekao mi je, idi umi se, kada sam to uradio, ja sam progledao. Oni nisu bili zadovoljni s tim odgovorom, želeli su, i to je, mislim da se baš potrefilo da je bila i subota i šta ja znam, i onda kaže ovako, ponovo su došli, i onda on njima kaže, što me ponovo pitate, kao, osim ako hoćete da postanete njegovi učenici, on kaže farisejima, što me ponovo pitate da vam dam svedočanstvo kako sam isceljen, i onda oni su do njega izbacili. Znači on kad je posvjedočio za istinu, kad mu je Bog otvorio oči, kad je razumeo istinu, on je to posvjedočio i u tom religioznom društvu gde je on bio, oni su ga izbacili napolje. Znači Isus je otvorio njegove oči, dao mu je fizički vid. Ali Gospod nije bio samo, time se zaustavio, da mu je samo dao fizički vid, nego kaže dalje, da Isus je čuo da su ga fariseji izbacili. Sećamo se da je tu su pozvali čak i njegove roditelje, pa su roditelji posvjedočili, kaže, da, ovo je naš sin, mi znamo da je on rođen slep, a kako sad vidi, ne znamo, on je punoletan, pitajte vi njega. Kaže, jer su se bojali, zato što su Jevreji doneli odluku da će svakoga izbaciti iz zajednice, iz sinagoge, ako prizna da je Isus Mesija. I oni nisu to hteli. Ali on je, i onda Isus je čuo da je on isteran, i našao mu je rekao, našao ga i rekao mu je, veruješ li u sina čovečeg? Čovek mu odgovori, reci mi ko je on, Gospode, da bih mogao da verujem u njega. Isus mu reče, već si ga video, to je onaj koji s tobom govori. Čovek odgovori, verujem, Gospode, i pokloni mu se, kaže ovaj prevod, i neki prevod kaže, obožava ga, znači on je klekao i priznao je da je Isus Gospod. I onda Isus kaže, ovo koje smo pročitali ovaj stih, kaže, ja sam došao na ovaj svet da sudim, da progledaju oni koji ne vide i da postanu slepi oni što vide. Neki fariseji koji su bili sa njim i čuli to, pitali su ga, zar nismo i mi slepi? Da nismo i mi slepi? Isus im reče, kad biste bili slepi, ne biste bili krivi za greh. Ali pošto kažete da vidite, krivica je i dalje na vama. Vidimo da je Gospod koristio jednu ilustraciju. Znači, on je koristio ilustraciju telesnog slepila da objasni neke duhovne istine. I to se vidi u ovom završnom delu poglavlja, gde Gospod Isus kaže da se ljudi dele na dve grupe. Na one koji vide i na one koji ne vide. Naravno, to se odnosi prvenstveno je Gospod mislio na duhovne realnosti. Čovjek može da bude duhovno slep. I to se u Bibliji naziva kao hodati u tami ili biti u tami. A opet, hodati u zajedništvu sa Bogom se naziva kao svetlo i biti u svetlu. Sećamo se recimo onog stiha iz prve poslanice Jovanove, gde kaže Jovan, kaže, ovo je vest koju smo čuli od njega i javljamo vama, da je Bog svetlost i u njemu nema nikakve tame. Znači, oni objavljaju da je Bog svetlost, kaže, ako mi živimo i imamo zajedništvo sa njim, a u tami hodimo, tada lažemo i ne postupamo po istini. Ali, ako živimo u svetlosti, kao što je sam Bog u svetlosti, tada imamo zajedništvo jedan sa drugim i krv njegovoga sina, Isusa Hrista, čisti nas od svakoga greha. Znači, Biblija objavljuje da je Bog svetlost i malo kasnije u istoj poslanici on kaže, Bog je ljubav. Kad kažemo da je Bog sve, znači Bog je savršena ljubav, savršeno svetlo. A kad gledamo naš život, moguće je da u nekim stvarima mi još uvek hodamo u tami. I Gospod želi da nam da svetlo na te oblasti našeg života. Fariseji, recimo, nisu bili spremni da prime to svetlo. Znači, oni su imali mnoge stvari koje su bile dobre u njihovom životu. Oni su, recimo, redovno dolazili na sastanke. Oni su čitali Bibliju. Oni su postili. Oni su se molili. Oni su radili mnoga dobra dela i tako dalje. Ali kada je Gospod treba da da svetlo na njihovo, recimo, licemerstvo, na dvoličnost i tako dalje, oni nisu bili spremni to da prihvate. I Gospod Isus im kaže, ja sam došao na ovaj svet da oni, da progledaju oni koji ne vide i da postanu slepi oni što vide. Pre nego što budemo nastavili s ovim, treba sam da pročitam još jedan odlomak koji je zapisan u Evanđelju po Marku, gde se isto vidi susret Gospoda Isusa sa jednim čovjekom koji je bio slep. Tamo ne kaže da li je bio slep od rođenja ili ne, ali čitamo o tome u Evanđelju po Marku u 10. poglavlju, a isti događaj zapisan isto i u Evanđelju po Luci. Ali pročitat ćemo ovaj odlomak koji se nalazi u Evanđelju po Marku, pa možemo otvoriti Bibliju u 10. poglavlju, stih 46. Ovde je kontekst taj da je Gospod Isus se zaputio prema Jerusalimu sa svojim učenicima i tamo kada stigne u Jerusalim, to će biti ta poslednja nedelja njegovog života, on će ući kao car na Magaret, onako u Jerusalim i kasnije će biti uhvaćen i kasnije će biti razapet i platit će cenu naših greha na krstu. Ali kaže, oni su sad, dok su tako išli putem, kaže, došli su u Jerihon. Čitamo u stihu 46. I kada su Isus i njegovi učenici prolazili, izlazili iz Jerihona, pratilo ih je veliko mnoštvo. I tu kraj puta je sedeo i prosio jedan slepi čovek po imenu Vartimej, sin nekog Timeja. Kad je čuo da prolazi Isus iz Nazareta, počeo je da viče, Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. Mnogi su ga opominjali da prestane, ali je on još glasnije zapomagao. Sine Davidov, smiluj mi se. Šta mislite? Ajde da probamo samo za trenutak da se stavimo u situaciju ovoga čoveka, ovog slepog čoveka Vartimeja koji sjedi pored puta tamo kod Jerihona. On je verovatno čuo, mi čitamo još ranije u Evanđelju po Mateju, da je Isus, kada je počeo svoju javnu službu, da je on išao kroz Galileju i poučavao je narod i da je, kaže, objavljivao radosnu vest o carstvu i lečio je svaku bolest i svaku nemoć u narodu i kaže da se glas o njemu raširio po svoj Siriji i ljudi su mu donosili sve bolesnike koji su patili od različitih bolesti i muka i opsednute zlim duhovima, obolele od padavice i nepokretne i on ih je izlečio. I za njime je išlo veliko mnoštvo sveta iz Galileje, Dekapolja, Jerusalima, Judeje i s one strane Jordana. Vrlo je lako za nas da razumemo da je ovaj Vartimej verovatno i skoro sigurno čuo da postoji neki prorok Isus koji je uradio mnoga čuda, koji je iscelio mnoge bolesne, i on, ali on je slep čovek, on nema mogućnost da se puno kreće, da on ide ne znam gde i da on traži. I onda je on čuo da baš tuda prolazi Isus. On je imao priliku da se sretne sa Isusom. I ovo je stvarno interesantna slika. Znači, zamislite, znači, on je slep čovjek, kao što možemo da kažemo da je svaki čovjek koji je u ovom svetu rođen u grehu i koji ne poznaje Boga, on je slep. Ali kod svakoga se u jednom momentu da Bog pruža priliku čovjeku da se sretne sa Isusom. I njemu se to desilo, da je on čuo, kaže, da tu prolazi Isus iz Nazareta. Ja verujem da je njemu prošlo kroz glavu sve ono, one priče koje je čuo o tome da je Gospod pomogao mnogima, da je iscelio mnoge, da je objavljivao radosnu vest o carstvu Božjemu. I kaže, on je počeo da viče, neki mjesto kaže sve glasa. Kaže, Isuse, sine Davidove, pomiluj me. I interesantno, tu su ono se našli drugi koji su ga učutkivali. Moguće je da i danas kad neko proba da traži lice Gospodnje i kad želi da se izmiri sa Bogom i kad želi da se pokaje za svoje grehe, kad želi da dođe Bogu, da će uvijek biti onih koji će da nađu neki razlog zašto baš sada nije vreme, zašto ne treba sada i koji će da učutkuju i koji će da probaju da ga spreče u tome. Ali kaže, on je još glasnije zapomagao. Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. On je znao, ovo je šansa sada. I da li ću ja ikad imati ovakvu šansu u životu, više ja ne znam, ali znam da sada moram nešto da uradim u vezi onoga što sam čuo da ovaj čovjek može da mi pomogne. I on ga je nazvao Isuse, sine Davidov, što ukazuje da je on verovao da je Isus Mesija, da je on taj pomazani za koga je on objavljivao sebe da jeste. I kaže, Isus se zaustavi i reče, pozovite ga ovamo. Pozvali su slepoga čoveka, bodreći ga, hrabro, ustani, on te zove. I kaže ovako, kaže, on zbaci ogrtač sa sebe, pa skoči na noge i istupi pred Isusa. Možete zamisliti oduševljenje kada je on čuo da Isus te poziva, dođi. Isus ga upita, šta hoćeš da ti učinim? Interesantno je da se u ovom poglavlju, Evanđelju po Marku se dva puta čuje ovo pitanje, gde Isus nekom govori, šta hoćeš da učinim za tebe? Šta bi ti rekao kad bi danas Isus stao pred tebe i rekao, šta hoćeš da učinim za tebe? Šta bi bila tvoja želja? Koju ti želji imaš? Čitamo malo ranije ovde, da su Jakov i Jovan, sinovi Zebedejevi, pristupili Isusu i rekli mu, učitelju, hteli bismo da učiniš nešto za nas što te zamolimo. Upita ih Isus, šta želite da učinim za vas? Znači, isto pitanje. Znači, oni su došli Isusu sa željom. Šta je bila njihova želja? Njihova želja je bila da jedan sede sa desne strane, drugi sa leve, u slavi. Oni su želeli promociju. Oni su želeli da budu viđeni. Oni su smatrali, Isus je car novoga carstva, mi ćemo valjda biti makar neki ministri, pa ćemo biti tu blizu njega. Daj, Gospode, da mi budemo što bliže tebi, da imamo neku veliku poziciju u carstvu. Ali Isus se nije naljutio njih, ili bilo šta, nego samo reka, kaže, ne znate šta tražite, da li znate šta to košta? Biti blizu Isusa u carstvu podrazumeva da ode na zemlji, budeš blizu onog života koga je on živio. Isus je najviše uzdignut, kaže, iznad svakoga neba, iznad svakog imena i na nebu i na zemlji, je uzdignut zbog toga što se on ponizio i što je postao sluga svima. I onda Gospod kaže, sin čoveči, to njima, on kaže, sin čoveči je došao ne da mu služe, nego da on služi da život. Tako da nemojte tražiti velika mesta, tražite da budete sluge, tražite da budete moji predstavnici. Znači, nije ih, blago ih je ukorio. Ali onda dolazimo do ovog čoveka i on kaže, šta hoćeš da ti učinim? Isto pitanje, Isus ga pita. Slepi čovjek odgovori, učitelju, hoću da progledam. Idi, reče mu Isus, tvoja vera te je iscelila. Čovjek je istog časa progledao i krenuo putem za Isusom. Vidimo u ovom događaju da jedan susret sa Isusom, kada je povezan sa verom, potpuno menja život čovjeka. Mi ne govorimo da će svako ko dođe Gospod Isusu doživjeti uvijek fizičko iscelenje, iako Gospod puno puta je iscelio i to sve, ali ono što je glavna stvar koju Gospod želi da pokaže ilustraciju, čak recimo tamo kada čitamo Evanđelje po Jovanu, tamo se govori da se Isusova čuda su u stvari znaci kojima je on pokazao svoj autoritet božanski, da nije suština u samom tom iscelenju, nego je suština u duhovnoj poruci koja se nalazi iza tog događaja. Tako da ovdje vidimo da ovaj Vartimej kada je bio iseljen, on je odmah krenuo putem za Isusom. On je bio spreman da bude učenik, on je bio spreman da slijedi, on je čekao ovaj moment, on je čuo, on je prvo u samoći sigurno puta se molio Bogu, možda se molio za šansu da on sretne tog Isusa dok je ovdje na zemlji i Bog mu je dao tu šansu i on je to, ajde da kažemo, iskoristio. Nije dozvolio da ga učutkaju, nije dozvolio da ga razuvere, nego je rekao, Isuse, sine Davidov, pomiluj me. I doživio je taj nebeski dodir. Slična stvar se desila i onoj ženi, sećamo se ona žena koja je imala bolest od tečenja krvi. I ona je, kaže, pokušala sve što je bilo u njenoj snazi. Imala je, dok je imala novca, gdje god je čula da ima neki dobar doktor, tamo je išla, plaćala, pokušavala se izleči. I kaže, prošlo je 12 godina, ne samo da je nisu izlečili, nego, kaže, još su gore načinili. I sada ona čuje da tuda prolazi Isus. Isus je već zauzet, on je već krenuo da pomogne, mislim da je Jairova čer bila u pitanju, i on već je obećao Jairu, idemo, ja ću, samo veruj, idemo. I usput ova žena vidi da je Isus tu blizu. Ali oko njega je mnoštvo, on se kreće, nije lako prići Isusu, ona je bolesna žena, ali ona ne odustaje, ona se gura, ona se probija kroz masu, i ona kaže, samo ako dohvatim njegovu haljinu, bit ću isceljena. Imala je tu veru u srcu. I kaže da ga je dodirnula. Istog momenta kada je dodirnula Isusa, osjetila je iscelenje. I Gospod kaže, kome se dotakao? A učenici nisu znali šta se dešava. Učenici kažu, pa Gospode, vidiš da je oko tebe masa, svi te dodiruju. Kako možeš da pitaš kome se dotakao? Isus se okrene i vidi ovu ženu. Kaže, ona drteći. Jer je znala da je taj dodir sa Isusom iscelio njen život. I onda vidimo da je... Vidimo u tim nekim događajima, vidimo tu duhovnu ilustraciju da čovjek, ako hoće da upozna Boga bliže, da Bog neki put stvari takvu situaciju da čovjek treba da pokaže sa svoje strane, da odgovori na ono što je Bog već počeo da radi u njegovom srcu i da priđe Isusu i da traži od njega. Vratit ćemo se nazad u Evanđelje po Jovanu u 9. poglavlju. Znači, Isus im reče, ja sam došao na ovaj svet da sudim, da progledaju oni koji ne vide i da postanu slepi oni što vide. I onda Isus sad, koristeći ovu ilustraciju ovih slepih ljudi koji su bili isceljeni, Gospod govori o tome da postoji i ta druga vrsta slepila, a to je duhovno slepilo. Da čovjek može da živi u ovom svetu, ali da je potpuno duhovno slep za realnosti o Bogu, o Božem carstvu i to sve, i da živi na nivou koji je daleko niži od onoga zašto je Bog čovjeka stvorio. Kada je Bog stvorio čovjeka, Gospodin kaže da je on stvoren po obličju Božjemu. Znači, on nije stvoren kao što su stvorene životinje. Životinje imaju život, imaju fizičko telo, imaju svoju, da kažemo, karakter. Svaka životinja ima neku svoju prirodu, neku karakteristiku po čemu je poznata. Ali životinja nema tu dimenziju da može da upozna Boga, da može da ima zajedništvo sa Bogom ili da može da postane dete Božje. I čovjek, kada padom u greh, se udalji od Boga. On se spusti na nivo životinje. Da ga zanima samo da jede, da pije, da spava, neka uživanja i to je sve. I on je bukvalno duhovno slep. On je duhovno slep, on ne vidi realnosti da jednog dana svaki od nas će stati pred Boga i dati odgovor za svoj život. Isus kaže, ja sam došao, da oni koji to prepoznaju, da im nešto nedostaje, koji vide da ne vide dovoljno realnosti Božije, ja ću njima otvoriti oči. A oni koji za sebe smatraju da su pravedni, da su dobri, da im ništa ne treba, da su dobri ljudi, da im ne treba Bog, da im ne treba Isus, kaže, ja sam došao da one koji smatraju da vide, da oni da postanu slepi oni što vide, a da progledaju oni što ne vide. Recimo, kada govorimo o duhovnom slepilu, možemo da se setimo onog događaja kada Gospod piše crkvama u Otkrivenju, pa recimo kada piše crkvi u Laodiki, tu je recimo primjer jedne crkve koja je bila duhovno slepa, koja znači nije vidjela ispravno svoje stanje. I to je ono, to su ljudi o kojima govori Isus, da je vrlo moguće da mi imamo neko svoje mišljenje o sebi koje se razlikuje od mišljenja koje Bog ima o nama. Recimo, Bog kaže da su svi ljudi sagrešili i izgubili su slavu Božiju i da su svi krivi i da je plata za greh smrt. Ali ima ljudi koji se upoređuju sa drugima pa kažu, ja nisam baš toliko loš. Pa ja nisam nikad ubio, ja nisam ukrao, ja sam dosta dobar čovjek, ovako trudim se da činim dobra dela i nadam se da kad bude u posljednji dan Bog uzeo vagu veliku, kad stavi sa jedne strane sva moja dobra dela i na drugu sva moja loša dela, da će moja dobra dela da prevagnu i da ću ja uspjeti nekako da se spasem. Ima ljudi koji tako doživljavaju Boga. Ali ono što Isus kaže je da ako hoćemo da upoznamo Boga na pravi način, mi moramo da se složimo sa Bogom u onome što On kaže ko smo mi. I recimo, ova crkva u Laodikeji je imala jako drugačije mišljenje o sebi od onoga koje je Bog imao za njih. Recimo, kaže ovako, Isus ih ukorava pa im kaže ovako, ti govoriš bogat sam i prebogat, ništa mi ne nedostaje. A ne znaš da si jadan i bedan i siromašan, i onda ovo reč, slep i go. Savjetujem ti da kupiš od mene zlata žeženog u ognju i tako dalje, da se obučeš i belu odeću, da se ne pokaže tvoja golotinja, pa da se osramotiš. Znači, tu Gospod govori da je vrlo moguće da mi imamo o sebi možda mišljenje, nisam ja tako loš čovjek. A Bog kaže, nema ni jednoga dobra. Svi su ljudi sebični, svi su samoživi, svi su okrenuli svojim putem i svaki je kriv pred Bogom. Da li možeš u tome da se složiš sa Bogom? Da li možeš da prihvatiš ono što Bog kaže za tebe, da je to istina, a ne ono što ti misliš? Ovi, recimo, u Laodikiji su imali pogrešno mišljenje o sebi i Bog ih je, Gospod Isus im ovde daje jedno upozorenje i verujemo da neki koji su to čuli su se i pokajali, a možda neki i nisu. Tako da ono što je, kada govorimo o tom duhovnom slepilu, radi se o tome da mi ne vidimo stvari onako kako bi trebali da vidimo. Recimo, apostol Pavle kada piše Efescima isto, on tu isto spominje to, govori o tom duhovnom slepilu, odnosno o duhovnoj viziji, pa kaže recimo u Efesima u prvom poglavlju, u 15. stihu on kaže za Efežane da je čuo za njihovu veru u Gospoda Isusa i za njihovu ljubav prema svima svetima i da neprestajno zahvaljuje Bogu za njih. Kada je Pavle pisao Efesima, čini se da je Efeska crkva bila jako zdrava, snažna, dobra crkva koju on nije nikakvu zamerku nalazio, nego je samo napisao poslanicu gde ih ohrabruje i onda kaže ovako, sećam se vas u svojim molitvama, moleći se Bogu, Gospoda našeg Isusa Hrista, slavnome Ocu, da vam da duha mudrosti i otkrivenja kojim ćete ga upoznati. I onda kaže ovo, da vam Bog prosvetli oči srca da biste videli u čemu se sastoji nada na koju ste pozvani i kolika je veličina Božjeg bogatstva u vama. Znači, ovde se govori o tome, apostol Pavle se moli da Bog otvori oči njihovog srca. Znači, kao što mi imamo fizičke oči, kao što su ovi ljudi koji su bili slepi, doživjeli susret sa Bogom i oni otvorili njihove oči. Tako isto je moguće da naše duhovne oči budu slepe, zatvorene za realnosti koje se tiču Boga i Božjeg carstva, koje se tiču našeg stanja pred Bogom. I apostol Pavle se molio za njih da im Bog otvori oči, ali za šta da im otvori oči? Kaže da biste videli, ovaj prevod, možda neko da počita neki drugi, ovaj prevod kaže ovako, znači čitamo iz Efesima prva 18. stih, da vam Bog prosvetli oči srca, da biste videli u čemu se sastoji nada na koju ste pozvani, kako je, ovaj kaže, kako je veličanstveno bogatstvo dobara koje je on pripremio svetima, ali neki prevodi, mislim, tačni prevod je, da vidite koje je bogatstvo Bog dobio u svetima. Drugim rečima, da Bog smatra da kada je on tebe i mene spasao iz greha i kada nas je premestio iz carstva tajme u njegovo carstvo svetlosti, da je Bog postao bogatiji, da smo mi njegovo bogatstvo. I kaže, ako vam se otvori oči na to, koliku vrednost svaka ljudska duša ima u Božjim očima i koliko ste vredni, onda ćete vi, pred Bogom, onda će vaš život duhovni biti skroz drugačiji. Njegova sila odgovara delotvornosti, kaže, one silne moći koje je pokazao na Hristu, kada ga je podigao iz mrtvih i postavio sebi s desne strane na nebesima, iznad svih poglavarstava i vlasti i sila i gospodstava i iznad svakog imena koje se zaziva ne samo na ovom svetu, nego i u budućem. Bog je sve pokorio pod njegove noge i postavio ga nad svime za glavu, ona je njegovo telo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu. Ovde govori da je, kada je Bog nas spasao, on želi da nam otvori oči, da vidimo, da smo mi postali jedno sa Hristom, a da je Hristos iznad svega. I onda on kaže, ovde u drugom poglavlju govori da smo mi posađeni sa Hristom na nebesima. I ako se vaše oči otvore na to, na te duhovne istine, da postoji Božje carstvo, da Gospod Isus ponovo dolazi, da smo mi pozvani da budemo njegova nevesta i da je Bog nas toliko vole i smatra da kada je nas zadobio, da je on postao bogatiji. Ako nam se oči otvore na to, onda ćemo živjeti taj život punine poznavanja Gospoda i u punini. Jer kaže, vi ste nekada bili mrtvi, kaže, ovde, zbog svojih prestupa i greha. Znači, bili ste slepi, bili ste mrtvi, kaže drugo poglavlje, prvi stih. Tada ste živjeli u skladu sa duhom ovoga sveta, u skladu sa vladarom vazdušnih sila. On je duh koji je sada na delu među onima koji se ne pokoravaju Bogu. Evo, Biblija govori da đavo i demoni se trude da ljude odvoje od Boga, da im drže oči zaslepljene, i da ljudi ne vide tu slavu Isusa Hrista, da ne vide slavu Božeg poziva, da iako smo mi svi zgrešili, udaljili se od Boga, krivi smo, gnjev Boži na našim glavama, da je Bog učinio sve što je bilo potrebno, da se plati cena za naše grehe i da sada, ako ja verujem, ako ti veruješ, možeš da primiš oproštaj grehova, možeš da se otvore tvoje duhovne oči, možeš da vidiš carstvo Božje koje dolazi i možeš da budeš spreman za to carstvo. Kaže, među njima smo nekada bili i mi, živeći po svojim prirodnim željama i udovaljujući volji tela i uma. I bili smo po prirodi deca gnjeva, kao i drugi. Ali Bog, koji je bogat milosrđu i svoje velike ljubavi prema nama, oživeo nas je s Hristom, nas koji smo bili mrtvi zbog svojih prestupa. Znači, živeti u tami, biti duhovno mrtav i biti duhovno slep su na neki način u jednom kampu, a u drugom kampu je biti u svetlu, hoditi sa Gospodom i imati i duhovne oči otvorene. Tamo, recimo, sećamo se onog razgovora koji je Gospod Isus imao sa Nikodimom, pa mu je rekao, ako se čovjek na novo ne radi, on ne može šta? Ne može ući ili ne može vidjeti carstvo nebesko čak. Znači, ne može čak ni vidjeti. Znači, to je nešto što je u domenu duhovne realnosti, koje Bog daje. Gospod Isus kaže, ja sam došao da oni koji vide oslepe, a oni koji su slepi, da im otvorim oči. Sličan stih spominje apostol Pavle u Djelima apostolskim. Sećate se kada je dao svedočanstvo, kaže, mene je Bog izabrao da šta uradim? Poslao me neznabožcima da mu otvorim oči. Znači, oni ne vide. Oni žive u tamu, žive u grehu, uživaju neke zadovoljstva zemaljska, ali život je toliko kratak. I vrlo brzo, kada ovaj život prođe, dolazi sud i svaki će dati Bog odgovor za sebe. Tu nema neutralnih. Gospod kaže, ja sam došao da rasudim, da podelim ljude, na one koji su slepi i na one koji vide. Ali oni koji su slepi, jednog dana će se otvoriti oči. Sećamo se onog bogataša u priči o bogatašu i Lazaru. On je, recimo, verovatno bio Jevrej, jer kaže tamo, on je rekao, oče Avrame, znači on je bio Jevrej, On je vratno išao u sinagogu, on je bio bogat čovjek, on je možda davao pare u haznu i on mislio, ja sam dobar vernik, idem u sinagogu, redovno sve to radim. Ali kaže, onog momenta kada je umro, zakopali su ga i kaže, otvorivši oči, on vidi sebe da je u paklu i da je u mukama večnim. I da to, da to je jedno stanje koje će biti trajno, koje neće nikad se zaustaviti. I to je ono zašto je Gospod Isus došao. On je došao da nas izbavi od gnjeva Božjega, jer naši gresi i naše krivice nas čine odgovornim pred Bogom i Gospod je došao i platio je cenu naših greha i sada koji veruje Isusa Hrista i koji je spreman da prihvati istinu onako kako Bog objavljuje, može da primi oproštaj grehova i da mu se oči otvore i da postane jedno sa Gospodom Isusom Hristom. Sad možemo da se pitamo kako se sve ovo odnosi na nas. Da li možemo da se stavimo u tu situaciju da smo mi isto duhovno slepi, da smo mi svi nekada bili mrtvi u svojim gresima i da jednog po jednog Gospod je svojom milošću i svojom ljubavlju izvadio iz tame greha. Svako od nas ko je obraćan, svako od nas ko je doživio novo rođenje, može da ima svoje svedočanstvo o tome kako je obraćan. Ja ću samo dati kratko u par rečenica moje svedočanstvo. Ja sam odrastao u kući vernih roditelja. Roditelji su me od malena učili o Bogu, učili su me da pevam duhovne pesme, vodili su me u crkvu i sve to, ali ja sam živeo u vreme kada je bio komunizam, kada se učilo u školi da nema Boga, kada smo učili iz biologije da je ovaj ceo svet nastao postepenom evolucijom i da je to dokazano, da postoje dokaze evolucije, da je to sve već naučna činjenica, da samo babe i dede veruju da postoji neki Bog koji tamo nešto je stvorio kao i tako dalje. I ja kao malo dete sam zapravo u srcu svom poverovao tu priču. Iako, idući u crkvu, vidio sam da ima puno dobrih ljudi koji imaju ljubavi, koji su mi puno činili dobra i to sve, i nekako mi se mogu da zamislim da prestanem da idem u crkvu kao da osramotim te rođake moje i sve to, ali u srcu uopšte nisam imao veru u Boga, da uopšte Bog postoji. A sa druge strane sam pevao pesme, išao u crkvu i nekako, to je čudno, onako, intelektualno da, svi su mene shvatili da sam vernik i da idem u crkvu, u školi su mi deca, su mi se malo rugala kao da smo mi kao vernici i to. I ja sam to prihvatao, ali sa druge strane, u mom srcu, one želje koje su imali ti moji drugari, te su isto želje bile u mom srcu, za zadovoljstvo ovoga sveta i to sve. I onda jednog dana, to je interesantno bilo, ja čakao je upust jednog čovjeka, jednog mladića koji je bio subotar, i ja se s njim kao prepucavam u vezi Biblije, a ja u stvari u srcu ne verujem da Bog postoji. I uglavnom, ja sam išao tada u grad, i tamo je bila kao u centru, ovako kao jedna tezga sa knjigama, i taj mladić je delio knjige, oni su bili adventisti. I razne knjige su oni imali, i Biblije, i knjige. I kaže on meni, imamo mi kao i dopisni biblijski u školu, ako hoćeš, evo ti kao, ovo popuniš i pošalješ poštom, i mi ćemo tebi poslati lekcije. Pio je rekao, ajde, kao, znaš šta, bi mi ovako neobično, to ajde, rekao, dopisni biblijski u školu. I ja popunim moje podatke i stignu prve četiri lekcije. I u prve četiri lekcije, to su male knjižice bile, i onda kao, pročitaš tu lekciju, i ono tu ima pitanje i odgovori, znaš, koje trebaš da ti odgovoriš. I oni tu iz Biblije citiraju i govore o tome da li je svet nastao evolucijom ili je Bog stvorio i koji su dokazi ovom i ono. I kad sam ja čuo drugu stranu, u istom momentu kako sam pročitao te prve lekcije, sam vidio jednu nemogućnost kao evolucije. Kako je moguće, onda su oni tamo naveli primjer, jedna životinja da evoluira, životinja kao koja nema, na primjer, kao kako je nastala kao neka ptica, ona je imala četiri noge, pa onda su prednje noge zakržljale i polako su postala krila i ona je postala ptica. I ja sam slušao u školi, meni to delalo logično. A sad ovaj tamo objašnjava to i kaže, zamislite vi sad tu situaciju u kojoj ova životinja kao ima četiri noge, ali ne može da pobegne od svojih neprijatelja i ona zaključuje bolje da ima krila i sad jedan put te noge počinju da zakržljavaju. I sad ta životinja više ne može ni da trči. I tako milionima godina preživljava sve svoje neprijatelje, dok postepeno, posle ne znam koliko miliona godina, te noge ne postavljaju. Pa kao, kako može mrtva životinja da evoluira? Istog momenta kada ne može više da trči, ona pojede u njenje neprijatelje i gotovo je. I tako neke primjere su naveli. Meni se u istom momentu otvorila oči. Baš ovo. Znači, pre toga sam bio slep za te stvari. Otvorili se oči na to da je potpuno nemoguće da je nešto nastalo slučajno tako. I tu se rodila vera u mom srcu. Ja sam počeo i Bog mi je dao želju da čitam Reč Gospodnju i počeo sam više da čitam Reč Gospodnju. Ne mogu tačno da navedem datum kada sam doživio nanovo rođenje, ali to je bio prvi susret sa Bogom. Počeo sam da čitam i znam da u mojoj crkvi su učili da čovjek u jednom momentu kada ovaj traži lice gospodnje, treba da izađe pred propovednike strešne crkve i da kaže, da zatraži blagoslov na to što on traži lice gospodnje, hoće se krsti. I da se dobije to prijateljstvo, što oni to zvali. I ovaj... Sad je se jedno jutro sam se probudio onako i velika radost mi je ispunila srce da sam ja sad prijatelj Boži. Ja više nisam Boži neprijatelj i više nisam imao neki strah od Božeg suda. Osjetio sam radost gospodnju, osjetio sam oproštenje. Moje su se oči otvorile. Od jedan put sam mogao da vidim Božju slavu i u stvaranju, i u pticama, i u travi, i u svemu da vidim Božju slavu. Baš to što govori duhovno slepilo i kad se oči otvore, ja mogu da kažem da sam to doživeo. I da sam odjedanput počeo svima da govorim, onako s kim sam imao priliku, da govorim o Bogu i sve to. I mogu da kažem da je to, da je to ono što Gospod Isus kaže, ako se čovjek nenamo ne rodi, on ne može ni vidjeti carstvo Božije. Znači, Bog nešto uradi u tvojom srcu i da da ti duhovnim očima vidiš nešto. U Starom Zavetu su proroke zvali videlac. Ili onaj čovjek koji vidi stvari koje drugi ne vide. Tako da čovjek, kada se obrati Bogu i kada mu Bog da viziju, on, kada mu Bog otvori duhovne oči i kada ukloni to slepilo, onda možemo da vidimo duhovne realnosti. A to je da je Bog dobar Bog i da Bog nas voli, da je Bog poslao svoga Sina Isusa Hrista u ovaj svet, da svaki koji ka veruje ne pogine, nego da ima život večni. Tako da eto, to je poruka koju sam htio da podijelim s vama. Znači da je važno da se molimo da nam Gospod otvori duhovne oči, da možemo da vidimo realnosti ovoga sveta. Tamo kaže da ste vi ste kao poslađeni sa Isusom na nebesima i kaže, razmišljajte o onima stvarima koje su gore, a ne koje su dole. Znači da vidimo, da gledamo na stvari ovoga sveta iz Božje perspektive. A to znači da kada čitamo reč gospodnju, da se slažemo sa onim šta Bog kaže o nama. Ko smo mi? Isto da se slažemo sa time šta on kaže, koji je put spasenja. Recimo vidimo da je to vrlo jednostavno. Svi koji su došli gospodu u poniznosti i rekli, gospode, imam potrebu, imam problem koji niko drugi ne može da reši. Kad mislimo na tog Bartimeja, on imao probleme, on imao problem koji nijedan čovjek nije mogao da mu reši. Tako i danas, ako govorimo o krivici greha, ako govorimo o tome, niko ne može da reši problem krivice greha, samo Gospod Isus. I Bog kaže da je on poslao svoga Sina na ovaj svet, da koju god ga uzvore, može da primi oproštaj grehova i da može da primi novi život. Zato neka Gospod učini da možemo zaista da dozvolimo da istina reči gospodnje nas menja i da se mi složimo sa onim šta Bog govori o nama. Vidimo da je najteže bilo za one koji su od spolja imali čisti pravedan život. Njima nekako teže bilo da uvide svoju grešnost. Tako da kada čitamo evanđelje, vidjet ćemo da recimo neko ko je bio, recimo onaj kriminalac na krstu, njemu nije bilo da kaže ja sam zaslužio ovo, ja sam ubio, pljačkao, ja sam stvarno zaslužio ovo. Ali mnogi koji su živjeli čist život od spolja, recimo Gospod je za Fariseje govorio, vi čašu čistite od spolja. Znači, vi se prikazujete svijetim ljudima od spolja. To je nešto što je svaki dan se trudi možda da ima dobru reputaciju pred ljudima. Svako vole kao da ljudi misle njemu da je dobar čovjek. Ali kaže, iznutra ima neke stvari koje vi ne možete. A baš iznutra iz srca izlaze zle misli, zavisti, ubistva, preljube, sve to. I kaže, one pogane čovjeka. I sve što Bog traži nam se da kažemo, Gospode, ovo je moje stanje. Ja sam grešan, meni je potrebno da ti očistiš moje srce. Ja dolazim tebi, Gospode, uradi ono, Isuse, Sine Davidov, pomiluj me. Uradi ono što niko drugi ne može. Otvori mi oči da vidim tvoju slavu. Otvori mi da vidim moje pravo stanje i da se predam tebi i da kažem, želim da budem nanovo rođen. Želim da ti, ovaj moj život je toliko loš da mora da bude samo razapet na krstu taj život i da ja obučem novog čovjeka, a to je Isusa Hrista, i da hodam sa njim ostatak mojih dana. Tako da neka Gospod učini da naše oči budu otvorene i da budemo u kategoriji onih koji kaže, Gospode, jeste, ja ne vidim, ali ako ti otvoriš moje oči, ja ću da vidim sve što treba da vidim. I one stvari koje ne vidimo, Gospod nas za to ne drži odgovornima. Drži nas odgovornima za one grehe koje su nam jasne, koje vidimo. O tome čitamo ovdje isto u prvoj poslanici Jovanovi, gdje kaže, ako ispovedamo grehe naše, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe naše i da nas očisti od svakoga bezakonja. To svako bezakonje se odnosi na sve one nesvesne grehe koje mi svakodnevno činimo, nismo ih ni svesni. Ali ono čega smo svesni, to je ono na što nam Bog daje svetlo i to svetlo će se povećavati. Tako da ovdje vidimo da je Bog je savršeno svetlo, to smo čitali, i u njemu nema nikakve tame, a u svakome od nas još uvijek postoji određeni delovi u našem ponašanju, u našem odnosu prema drugima, u kojima ne hodamo u toj savršenoj ljubavi u kojoj je hodao naš Gospod Isus, i on želi da nam daje svetlo i želi da napredujemo u svetosti s njim, tako da možemo biti spremni za njegov dolazak. I završit ćemo s ovim stihom iz prve poslanica Solunjanima u trećem poglavlju. Ovo je moja molitva i želja za sve vas. Kažu ovako, sam Bog, naš Otac i naš Gospod Isus, da pripravi put za naš dolazak vama i kaže ovako, da učini da obilujete međusobnom ljubavlju. Sjećamo se da je Bog je ta svetlost i njemu nema nikakve tame, znači on je savršeno ispunjen ljubavlju. Kaže da vi obilujete međusobnom ljubavlju i ljubavlju prema svima kao što mi vas volimo. Neka on osnaži vaše unutrašnje biće da budete besprekorni u svetosti pred Bogom, Ocem našim, pri dolasku Gospoda našega Isusa sa svima svetima njegovima. Evo, ovde govori da biti spreman za dolazak Gospodnji podrazumeva da obilujemo ljubavlju prema svima, da nemamo gorčinu, mržnju prema nekome, da nemamo nešto što nismo oprostili drugima, da budemo spremni, da nema ništa tamnoga u nama, nego da svetlost Gospodnja nas obasjava. I onda kaže, bit ćete besprekorni pred Gospodom, ne u smislu bezgrešnog savršenstva, nego u smislu svega onoga na što nam je Bog dao svetlo, mi smo ispovedili i hodamo u tom svetlu koji nam je On dao. Tako da neka On osnaži vaše unutrašnje biće, da budete besprekorni u svetosti pred Bogom, Ocem našim, pri dolasku Gospoda našega Isusa Hrista sa svima svetima njegovima. E kako želim sebi i svojoj duši da ovo bude istina u mom životu, to isto želim i svima vama. Da kad Gospod bude razdelio ljude na dve grupe, da budemo na onoj strani gdje će kazati odite k meni blagosloveni, primite carstvo koje je pripravljeno od poslanja sveta, da ne bude niko u onoj kategoriji gdje će kazati odstupite od mene prokleti i u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim. I onda još nešto tamo kaže, da ovi koji će ući u slavu, on će njima kazati, ja sam ogladnio i nahranili ste me, bio sam žedan i napojili ste me, bio sam bolestan i obišli ste me, bio sam u tamnici i posjetili ste me. I onda će kazati, pa kad smo to učinili, Gospode? Oni pravednici koji hodili sa Gospodom u svetlu, oni ne beleže dobre stvari, koje su, oni se čak i ne sećaju. A oni koji su samo pravednici, oni se sećaju svega kao svakog dobrog dela koja su učinili. Ovdje Gospod kaže da ovi koji će ući u carstvo su oni koji nisu svesni. Koji sve što rade, Gospod čini kroz njih i žele da budu na blagoslov drugima, a za to ne traže ništa za uzvrat. Neka Gospod učini da budemo ispunjeni tom božanskom ljubavlju, koja daje i koja blagoslovi i da mogu ljudi kad vide nas, da mogu da vide Hrista u nama, njemu na slavu. Amin.